Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 15 декември Радио К2 чества своята четвърта годишнина и в нашия празничен ефир гост по телефона е господин Ивайло Калфин, ръководител на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Добър ден, господин Калфин!
Здравейте, честито рожден ден на радиото и на вас.
Много ви благодаря. Веднага към равносметката на годината, защото е и предколедно. Малко повече от година мина, когато вие бяхте кандидат за президент от страна на левицата. Какъв е анализът на случващото се в тази година?
Това, което става в тази година, това в съвето можеше да бъде предвидено. Проблемите икономическите в България продължават да се задълбочават. Общо взето с икономиката ни стои на ръба, на коя страна ще тръгне, още не е ясно. Социалната обстановка става все по-тежка. Общо взето хората с ниски доходи плащат цената на тази стабилност. Инвестиции не се появяват, просто правителствената политика продължава поредна година. България междувременно в международен план започна да създава значителни проблеми с съседите си, с което избиваме част от енергията явно, която се е събрала вътре. Най-хубавото за мен е, че през тази година започна да се събужда гражданското общество и виждаме повече хора, които да искат за каквото се борят на улицата. Било за запазване на пистите по Витоша или за политика за децата и за младите майки.
Всичко това е хубаво, но знаете, че вие сте в Европа и много активно участвате в изграждането на общо европейската и главно икономическата и бюджетната политика. Президентът на ПЕС Сергей Станишев, пък е лидер на Българската социалистическа партия, вие макар да не сте член на БСП, но бяхте кандидат от името на БСП за президент. Каква синергия може да допринесете вие за спечелването на следващите избори от Българската социалистическа партия с вашата дейност в Европа?
Аз мисля, че това, което правя в Европа, заедно с колегите ми, разбира се, от делегацията на българските социалисти, е изключително свързано с проблемите в страната. Един от основните ни въпроси, с които се занимаваме, е свързано с какво може да направи Европа за подпомагане на тежките, особено проблеми, свързани с младежката безработица, и там определено вече започва да се чува този глас. На второ място нещо, което е изключително важно и за което, за съжаление, много малко се говори в България, въпреки усилията ни, това е, че Европейския съюз се променя. Ние станахме преди 6 години членове на Европейския съюз, но само след 2-3 години той ще бъде съвсем различен. Много ми се ще да не се случи така, че предишното правителство България да влезе в Европейския съюз, а при това да излезе или поне да излезе от основната му част. Ето сега пак премиера беше на съвет, без никакъв мандат, без обсъждане в парламента, без да знаем за какво отива.
Защо ги прави тия работи този човек?
Освен това, според мен не разбира за какво става въпрос. България има пасивна позиция. Ние в Европейския съюз от повече от 3 години само се държим отбранително като страна извън Европейския съюз. Нямаме инициатива.
Веднага да ви прекъсна. Имаме ли основание да имаме инициатива? Самочувствие имаме ли? Какво значи това? Ние сме най-фискално дисциплинираните, което министър-председател изтъква. Непрекъснато ние се равняваме с Германия. Това.
Не съм забелязал да е впечатлил някой с тези си думи, защото те са несериозни просто. В България е действително стабилна финансова страна, но това е на огромна цена и българските граждани, това го казват всички, са изглежда най-търпеливите в Европа, за да позволят по такъв начин да ги управляват. Така че никого не може да впечатли премиера с тези приказки. Но действително това, което се случва в Европа, може да бъде в помощ на България. Ние можем да бъдем много по-активни, ако знаем, разбира се, какво искаме от членството си в Европейския съюз.
Вие пък, как го казахте, ние можем да бъдем по-активни, ако знаем какво искаме от членството си.
Точно така.
Ние не знаем ли какво искаме? Или това правителство не знае или не може да го вербализира? Какво искате да кажете?
Според мен това правителство абсолютно не знае какви са инструментите и какво искаме в Европейския съюз. То е свело нашето участие в Европейския съюз до получаване на фондове и то, които ги харчи по лош начин. По друг начин не мога да определя средствата, които вместо да отидат 500 милиона за доснабдяване на селища, в които няма вода все още 21 век в България, ще отидат за автобус и за градския транспорт. Ако на това се казва добро освояване на средства, всъщност Европейския съюз се свежда само до това за управляващите, да им дадат някакви...
Малко по-близко до слушалките, не се отдалечавайте. Не се отдалечавайте от слушалката, че ви губим. Добре, а вие зададох този въпрос и на министър-председателя сутринта и на лидера на БСП Сергей Станишев. И двамата казаха, че биха работили за едно национално отговорно правителство. Сергей Станишев беше по-ясен, че може да се работи за една коалиция на приоритетите. Вие не смятате ли, че ако пратите един така наръчник от съвети към министър-председателя, той няма да ви последва съветите? Вие сте опитен икономист, опитен политик, опитен парламентарист.
Вижте, няма никаква чуваемост. Аз работя, един пример само ще ви дам. Работя в Европейския парламент по бюджета и за следващата година и до 2020 година и съм един от двамата от 756 депутати, които работим по това нещо. Това е уникален шанс за страната. Аз се опитвам по всякакъв начин, 100 пъти го заявих, търсил съм срещи с министри, да потърся и да работим заедно за защита на българския интерес. Страшно ми е трудно това нещо. Ние нямаме формирана позиция и не знаем за какво става въпрос. Така че аз проявявам неистови усилия да съм полезен на правителството, не по партийна линия, а по линия на това, че работим за България, или поне се предполага, но за съжаление там интересът не е особено голям.
Сега ви връщам отново към това, което ви запитах. Каква синергия може да се създаде от вашата дейност в Европарламента като ръководител на българската делегация на социалистите и тук предстоящия конгрес и развиващата се вече, бих казала, кампания на БСП за спечелване на следващите избори?
Според мен това, което трябва да се случи в БСП, и все още БСП не го виждам ясно да го покаже, това са ясните и убедителни алтернативи на управлението. За каквото и правителство да се говори, експертно, партийно, надпартийно, национално и така нататък, то няма как да проработи без политическите сили да му вменят много ясни задачи. А това означава всяка една политическа сила, включително, надявам се това бързо да се случи в БСП, да формира основни приоритети на цялостна политика, как се управлява държавата. В момента виждаме отделни идеи за отделни неща, но така не съм видял цялостната алтернатива и мисля, че точно с това бих могъл да съм полезен, тъй като България може да бъде много по-добра, ако се впише в общоевропейските процеси. Ние сами по себе си надали можем да открием топлата вода.
Президента Първанов, скоро преди две седмици, мисля, че би следвало да бъде, на една среща с избиратели в Перник, на която присъстваше и той заедно с президента на ПЕС и лидер на БСП Станишев, наметна, че сякаш вече БСП е закъснял в ясните приоритети, в ясното разпределение на задачите и персоналните отговорности. Вие на това мнение ли сте? Закъснели ли сте?
Колкото по-рано, толкова по-добре, така че ако до сега бяха готови, щеше да е най-добре, но не мисля, че фатално късно, в крайна сметка имам повече от половин година преди изборите. Не е необходимо и да се чака последния месец на кампанията. Мисля, че в много области, и финансова, и икономическа, и социална област, и в различните политики, БСП трябва максимално бързо да излезе с много ясни приоритети и да каже на хората какво би направило различно от ГЕРБ, а много неща могат да се направят много по-добре.
Слеши ви, малко и на българска почва още. Сигурно сте в течение какво се случи вчера с напускането на цялата опозиция на Народното събрание по повод приемането на изборния кодекс и настояването на ГЕРБ той да бъде прият във вида, в който на ГЕРБ е удобно казано най-общо. В ефира тук на К2 преди малко и Сергей Станишев и Лютви Местан и Иван Костов заявиха, че няма да остава този въпрос така, че ще потърсят всякаква европейска и друг вид подкрепа, но в хода на тези разговори Цецка Цачева, председателя на Народното събрание, заяви много твърдо, че ГЕРБ ще приемат изборния кодекс такъв, какъвто е след нова година. Освен ако няма, внимавайте, вие сте добре запознат с парламентарните процедури, доклад на правната комисия, в който да е постигнато споразумение между отделните политически партии. Това е ясно като бял ден, че няма да бъде постигнато. Как можете вие да бъдете полезен в привличането на европейското внимание към евентуалното приемане на изборния кодекс в този му вид?
Лошото провеждане на предишните избори в България вече влезе в европейския, в вниманието на Европейския съюз и за пръв път начинът на провеждане на избори влезе в прословутия доклад за мониторинг за правосъдие и вътрешни работи. Ако ГЕРБ си мисли, че може да прави каквото си иска, както се опита да го прави през миналата година, това просто няма да се случи. Няма да остане нито нищо скрито. Очевидно, че ГЕРБ в момента се опитва да подготви избирателен кодекс, с който да си осигури служебен резултат, какъвто те на тях им се иска. Живеят в България, страна членка на Европейския съюз, 21 век, това няма да се случи. Искам много ясно да го кажа и на госпожа Цачева. Те могат да приемат каквото си искат. Факта, че не приемат на цялата опозиция от ляво до дясно предложенията, и то нито едно предложение, не е факт, за който ще бъдат аплодирани в Европа. Очевидно е, че особено когато става въпрос за избори, подобно поведение ще доведе за ГЕРБ изключително много проблеми в Европейския съюз. Аз действително ги съветвам да не го правят.
Аз честно да ви кажа, имам достатъчно голям опит, който трябваше да привлека вниманието на Европейската комисия към казуса на Радио К2. Те действат ефективно, но малко предпазливо и малко бавно.
Абе вижте, Европейската комисия и европейските институции няма как да заместят българските власти, българските управници. Но вие дадохте добър пример. Вие успяхте да привлечете заедно с колеги вниманието към медийната среда в България. Да. И въобще отношението към медиите. И очевидно е, че има силен и то така много внимателен европейски интерес към това, което се случва в България. България се дава, за съжаление, за лош пример непрекъснато. Всичко, което се случва тук, се вижда. Естествено, няма кой да дойде и да ни промени законите отвън. Но ако ГЕРБ си мисли, че може да прави каквото си иска под погледа на Европейския съюз, няма как да се случи това нещо. Европейския съюз има страшно много механизми и той го показва и по отношение на Румъния, и на Италия неодавна, и на Унгария, да накара едно правителство да спазва правилата.
Тоест, вие прогнозирате, че ще има затягане и на мониторинга върху България по механизма за присъединяване и сътрудничество, и може би и някакъв друг вид ли?
Ами има и друг вид. За съжаление, за мое голямо съжаление, темата с правосъдие влезе в годишния икономически доклад и оценка за България. От нея, ако не се изпълняват препоръките, следва спирането на средствата в Европейския съюз. Така че смятайте за целия сенал средства, от политически до чисто икономически, които са в ръцете на Европейската комисия.
Само просто за момент, много интересно. Много интересно нещо казвате. Чакайте малко да напомним за нашите слушатели, че наблюдението по механизма за присъединяване и сътрудничество всъщност е наложен за това да се наблюдава стриктно дали не се спира достъпа в България на демократичните ценности. Това много хора го забравят. Не искате ли да кажете, че заради един изборен кодекс, който може да има отнемащо правата на опозицията значение по време на изборите, може да спре европейското финансиране като санкция?
Може да се спре, да. Има много ясен механизъм за това нещо.
Много интересно.
Той минава през препоръките към страната. В годишния доклад вече в тях влязаха правосъдие и вътрешни работи. Изборните машинации на ГЕРБ от предишно от миналата година също влязаха в мнението на Европейската комисия. За пръв път България се критикува за провеждане на избори. Така че механизма е изключително ефективен.
Друг въпрос. Виждате ли по-близко от Европа как развива, в каква посока и с каква полезност развива действия Сергей Станишев като президент на партията на европейските социалисти? Улевява ли, успява ли той да улевява Европа, или тя си улевява от само себе си?
Европа има действително лява вълна. Председателя на ПЕС има своята заслуга, разбира се, но основното тук е, че европейските граждани се убедиха, че десните рецепти за излизане от кризата водят до нейното задълбочаване. И затова в много страни на изборите се получава резултат, който е в подкрепа на левицата. Сергей Станишев избра една тактика, която за мен е добра. Той се концентрира върху конкретни инициативи. И една от тях, една от основните, е така наречената наречената младежка гаранция, един много ефективен метод за борба с младежката безработица. Вече има ефект. Това влезе в решението на последния съвет. Включително и премиера Борисов се е съгласил, че това нещо трябва да има. Продължава битката и аз като докладчик по бюджета също участвам в нея, да осигурим средства от европейския бюджет, които да помогнат именно за младежката безработица. Ето това показва конкретно как Европа може да работи за хората и за младите хора особено. Така че тактиката на Сергей Станишев не да дава мнения по всички въпроси и по националните политики, а да се концентрира върху това какво Европа може да даде, за да имаме по-социален изход от кризата, е добра.
Така, по повод Беляне. Вие смятате ли, че референдума за Беляне също би могъл да бъде наблюдаван отвън, по начина по който говорихме до сега и за редица неща, в това число и за изборния кодекс?
Той ще бъде наблюдаван от гледна точка на организация и на провеждане, не от гледна точка на резултати. Какво ще реши български избирател си е негово суверенно право.
Да, това имам предвид, разбира се.
Но от гледна точка на организация, по какъв начин се прави първия в България в демократично време референдум, може да нямате съмнение, че ще бъде внимателно наблюдаван.
Преди малко така коментирахме и с Бойко Борисов и с Делян Доблев тази теза, която тази седмица Сергей Станишев и Роман Овчаров изнесоха, че ГЕРБ води задкулисни преговори Бойко Борисов и Делян Доблев с частен инвеститор за строителство на площадката на АЕЦ Белене на нова ядрена централа. Това би ли могло също да стане обект на наблюдение, ако се случи?
По принцип, частна ядрена централа в България е изключително лоша идея. И аз мисля, че за нас това би трябвало да бъде неприемливо. Отделно Европейската комисия ще се износи изключително много вниманието, защото, вижте, за една ядрена централа, освен първоначалната инвестиция, е изключително важно, включително и за Европа, последващата, след края на живота, виждаме го с Козлодуй, огромните разходи по извеждането от експлоатация. Аз не виждам кой е този частник, който ще бъде достатъчно убедителен и пред България, и пред Европа, че той ще изпълни след примерно 30 или 40 или 50 години всичките си огромни финансови ангажименти. Според мен една такава схема е изключително неефективна. Има много малко частни централи в Европа, те са 2 или 3 и идеята да се прави в България частна атомна централа е изключително лоша.
Но ако тя се осъществи, вие отидохте в технологичния, икономическия ефект на частния проект, което безспорно сте прав, но ако тя се осъществи по механизма, ние спираме държавното строителство, после се договаряме задкулисно с частен, казвам, ако в условно наклонение, макар че Бойко Борисов се заклев майка си, че не води такива разговори.
Бойко Борисов не за пръв път си променя мнението много често.
Така, но бихме ли могли да поставим пред някаква институция в Европа, някой да послужи за арбитър, дали това не е погазване отново на демократичния морал, ако позволите тази формулировка?
Не, вижте, ще лъсне една много проста логика. Държавата казва, че това е неефективен проект и няма икономическа рентабилност. Изведнъж се оказва, че за частни инвеститори има икономическа рентабилност. Очевидно, че това се прави от държавата, за да се така направят различни, не особено явни схеми за
претоплене
на пари.
Казах, Станишев, каза, че за да се вземат комисионни, да.
Естествено. Това просто не ще бъде забелязано, ми ще бъде трън в очите на всеки един наблюдател. А комисията още един път казвам, много внимателно ще наблюдава това нещо. Аз първо не съм убеден, че тя би се съгласила да има частен инвеститор на атомна централа.
Така, и какво бихте казали пред коледно като едно пожелание към себе си, какво още може да свършите? Вие имате самият лично, вие като представител на България в Европарламента, година и 200 дни.
Да, това, което може да се направи за България, е България да започне да играе по-добра роля и да се ангажират всички европейски механизми, които не са само с харченето на европейски пари, така че страната ни да може да дръпне по-напред и по-бързо да догонва другите страни. Това е най-важното, което може да се направи, включително по отношение на демократичните стандарти. Ние в момента имаме огромно отстъпление от тях, което рискува след 20 и и още отгоре години преход, хората тотално да се обозверят, че вървим в по-добра посока. Това абсолютно не трябва да бъде допуснато. Така че и по отношение на избори, и по отношение на човешки права, и по отношение на медии, според мен трябва да търсим най-високите стандарти и да бъдем абсолютно безкомпромисни. В Европейския парламент може да се направи много за България в това отношение.
И последен въпрос наистина. На 5 декември, мисля, че беше Европейската комисия по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари Крим и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Либе, беше сезирана от журналисти от Бивола и от правозащитник от Анна Политковская за това, че Бойко Борисов е имал участие според баварски доклади от тяхната прокуратура, връзки с наркотрафиканти от Турция през България за Германия. Това коментира ли се извън тези комисии? Може ли да се говори по този въпрос?
Ами, говори се и то вече доста открито се говори. Имаше едно изслушване преди 2 седмици в Европейския парламент. Да, в който бяха и журналистите, които разследваха. Така че тази тема е очевидно, че е публична. Не е тайна вече в България, тъмното минало, не е само в България, в европейските среди и между нашите партньори тъмното минало на премиера. Дали той ще се отрича от него, си е негова работа, но е факт, че има партньорски служби, има независими журналисти, има разследващи журналисти, които доказват с факти това нещо.
Добре, да, ама само освен да ни чуват, какво друго правят?
Ами те няма как да го сменят, да ви кажа. Но могат да покажат много ясно, което и се вижда. Бойко Борисов не е никакъв фактор в Европа, това се видя и по изборите за Европейската народна партия. Могат да покажат много ясно, че това не е правителството и този премиер, който те поддържат. Много беше смешно, в същия ден, в който беше изслушването и се чуха всичките тези факти за миналото на премиера, в същия ден Transparency International си даде годишния доклад и показа, че ние сме на предпоследно място, втората по корумпираност държава в Европейския съюз. Цветан Цветанов отиде на посещение при общо взето поредния му неуспешен съвет, в който ни шамаросаха за Шенген. Разходи се из парламента и измъкна една декларация от Европейската народна партия, колко лошо било това правителство и колко хубаво било сегашното.
Да, не,
мисля, че в Европейската народна партия вече осъзнават каква грешка допускат с ГЕРБ. Между другото, това, което се случва сега с Берлускони, който очевидно му се показва червен картон от неговото партийно семейство, най-вероятно се случи с Басевско, с Орбан и с Борисов също. Това са хора, към които никой не може да прояви абсолютно никаква солидарност в Европа.
Обаче в същото време Бойко Борисов беше в Съединените американски щати и Барак Обама го похвали.
Вижте, за хваленето от Барак Обама, понеже съм работил тази работа, е хубаво да се чета внимателно американските думите, които те казват. Те не са случайни и жестовете също не са случайни. Бойко Борисов беше поканен в края на мандата, все още не е стъпил втория си мандат Барак Обама. Той е последният лидер от Европа, който от Европейския съюз, който е поканен и беше поканен на една протоколна среща, от която абсолютно нищо не разбрахме. Или тя е била разговор за половин час, на който не е обърнала американската администрация внимание или за пореден път публиката не е информирана. Така че аз не мисля, че това посещение е най-големият успех на премиера. По-скоро около него има редица въпросителни.
Да, добре. Аз го запитах за някои аспекти от това посещение, сега да не...
Той какво ви каза? Нищо. Че са ни похвалили, са казали колко ни е хубава правосъдната система. Не си представяте как Барак Обама кани Бойко Борисов, за да му разказва колко ни е добро правосъдието, което всички международни наблюдатели казват, че там имаме проблем.
Парадоксална е тази среща обаче. В същото време Путин беше в Турция.
Путин си върши работата. Русия си защитава интересите, основно свързани с енергетика и инфраструктура и се връща с резултати от тази среща. Аз не знам президента Путин да е отишъл на среща, на която да няма резултат.
Хубава препоръка към Бойко Борисов. Приключваме този разговор. Поздравяваме ви с любимата ви група Pink Floyd. Това пък е поздрава на Радио КВ по случай нашия празник, господин Калфин.
Много ви благодаря.
Благодаря.
Живи и здрави да сте.
Много ви благодаря за това участие в празничния ефир на Радио КВ по случай неговата 4-та годишнина. Ивайло Калфин, ръководител на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.
Russian.